Chapter 8. It's easy, shas yaz olif, hayatni ik az huinya. Edom banzin su atta, it's easy, lakriz wacho zi uzya. Ziyane danene, heganin dil. Et natla dita, inga sapa hue honanile. Et habodat lehue, Moses uane ganaskazi. Hoda lehne inges parsine te. Zeke de ne batlebeshi a lehan su vanizet nehinilti. Et zizi hayatni. Neu da lehan. Nden zeke en de ne batlebeshi a lehwe su et nazaltas. Moses hani uta lahistei utaidi dai ikatatni. Mbela andi lebeshi a lehne. Ene tsebe batsazulhiel ni. Nyendo et wandacha di ni. Edoni tla hayultsi hun li enyaz hakwa higeho al inka ahat ni. Et si zi nyo dacha angez talaska be yanka takanekas. Et awaz hiyudal katwe ndona acha angez apal ni. Noh ni no toh. Bela lebeshil titihan, ena dechu tse yadatulis habasne. Et ducha nyoda nacha inges, ducha za yankata kwanekas. Etlan jan hidanzo we, bapenito tizai, hapaniltan dit dacha lebeshi atene hinli. Inges itone hinli we, suhun yanan. Et watsan su dekohan tapal hiwa huenati lingiz. Tse ke batoti da chosa si zi ya pata sin. Et si zi a sinwe nyun tse ke wasayalti ne. A hu loh. Hwanil enwe ndan tse ke yalni. Tse ke. Ndene nge hun aine ntse we nahitil. Awe tlogan hunzi en mbana hu yehaito. Etze ke yatne. Awandu. Awe tlogan hunzi hullo. Etzi zi yatne. Awe si cha mbana hu shehaito. Edwa nain dating as on acha tabeshi o tlenjene yatne. Et si zi du cha za papat yaltakwe ndatni. Si esto hien kao da nene papape hut eni asli. Mbene la sanaitatne au tsalkasyo hatuya aido. Kas ndaila pe hut eni I higa itlizweni hati nali I la hayote abasne. Et par sine ahayatni. Nyanjo khanayayil takwe adini etwa. Ngani au tzihanli ito. Et si zi apatni. Nzizde hasha la dehonasan ingezen tse kishyal tse dehonasan etwa dachadasni la si sgan ala ahundo. Si chohatas ni et hunzi, et nzezde hasyaan, engez nze tishyatan, noh ni au tewanazasan. Noh ni da neka nala nahi hil, si au ayune pa nahi shene hulo. Et si cha nahi shete, ndibe nahi shee, I tzihanan ando, au si chosay lo asto. Spa, mbela was desatitlaan, en satando. Edwan di benaishi li, tzihanana za ando. Et wasana za ganaskazan di khani, no pao talihiste I. I kat, hwe ndatni. Na nedanen detla, hahon enan, atrao di cha hwe. Oya hastak de etzi hanana ahundo ni huet ni. Si cho sgan yastak, inge spam bela huzde satitla han, encha sgayastak. Erwa dacha no tasnien, etzi anuhundo abasni. Et hiudas kat, amba en zesta, etzi zi abasni. Au si inge spabas, au tene nazassan, si desa nassande, spachata tenuosinule. Si zi indi khani, ibe yaltak laklizvachu, etta ne hotel ehta. An zela suneya nahaltsuhun, etta ne hotel eh. Et ahwazu pa hoti zatan, watsan huzal etuwa au, tahi yishchal. Etsi zidu cha basne. Nohatish yal. Tskai toh enla, edunze nohla be shibasla yautla. Nohla be shiga anzela tish yal tse, noh niyao, fengkohya aido. Edu cha ayune li zwifne, alodatne. En yun di jotole natata zilgis. Ete wa tole etne. En zela tish yalce no ni au vengkohya aito ne esne. Ete basne. No ni en yo watsane ato. Et sin daste watsan asto. No ni indiengat watsan ato. Et si aun dien gat watsan ilo asto. Et wa anotasne nota beshibas la yautla. Auno paata se huto siin besto et wan. Et wa la nota beshibas la yautla abasne. Am bein li huindo ayasne. Et si zi abasne. Mbela dechu behwewadit enan, enu wano pasyastakan, enasto. Awas de be satan no ni, no gana wayatistak. Enge is de be satan no ni no gan, na hatishian wazai. Edunzi mbela, andan wazde satitlaan, enzi anana ando, andaila wazan wadasoan, Et wazna sayengao da nea wa basyastak abasni. Et unzi au da denibe di honasan da ba en gan wa basyastak wetni. Et sizi abasni. Yengao da nea neye ando da beta nahtande. Et ela su zi an be asliene nasto di unozin. Engez au si cho da ba muti nasli ilo. Spaan zena la fasota le I khani za be yastak. Ingez mbela wazde satitlaan en satlando. Au lwizwane spa hundi te zane esten. Edwa au shazaltastai. Abasne. Ed ndi khani ya yastak I hwe tape sane en gun papa asa yindo. Ed ndane lwizwifne. Mbenela sizi ya pa asa ando ne ene abasne. Swani otan ingez hukane etende asa ahundo hwe sasat ene ahli. Ingez etwa ndaila pe asa natsani denosin. Ingez I gala au onan asnane usleaido. Eta hayasne. Hwe ni Abraham utzahatsan dene. Atsindo. Awatso da watsan ayune pa asna tilo. Inges diha ne dini awonat asnane tule aido ne dini. Et si zee pasni. Su zee hananano tasni. Mbene la labeshi asene ene labeshi pa asnane hinli. Nded la yohi sawan asnan lian. Aw ahu shiz et lito. etnden yo hotenne an huye en au chizwani etasta edwan dan huye lebe shija no tanati titni te ede tsehana na awon an asna ulle aido te honasan Abraham utaha tene ahli edun tse swani au khale nasan etwa satazil gala kwa nasan Andet las pa onal onas enan etno tasne et nohni cha hozan azan detla no pa nalwanil enan ohte neat en et hayasne Abraham da pe atta yinka inda en la weni ne bando et zizi basne Abraham en bazke hatlide en beat en goza tanuten Edunzi and it see and zotala anotasne and ze anana a hundo where yagastatsan wadasso Edunzi no ni satazitil kwanathan and jan ed on Abraham beat en goilo a hundo No pa bed engo a hotlien. E du cha hayatne. A hweni so altsine ilo atsindo. Ilhone pa en yagastan li. E tsizi e batni. Yagasta en no paan li de. Si sku tsi uleta. Yagasta u tsan hasha edwa. A si jos railo hosasha. Yagasta hosasala. Ausrani dozo kwale nasan. Edwa dajan watasnila. Aunoe nibe dewanazasan. Netsotale no paando. Andedla en hokwaninzan. O teza ne ute ne kwanasan. Su dechu da watsan. Tane ranan li. Aucihanana ahundoan lito. Edwa awan di, cihanana andoi wahayulo. Nzotala netanian tangasan aza yaltak. Di chokanai atni edwa watsidan anli. Ingaz watsid i en zao cahaydakat. Etsi cihanana yastak. Ed awno paata le da zasni. Awno toi lwgan hun si si le be siel enan asli duhni aido. Ed wa zi hanana anno dasni te. Di ha ed no paata le da zasni. Am bene la yagasta u je an line. Ene za yagasta wani hi uzil zai. No ni au yagasta u je lalu. Edwa wani aw luzaltzai abatni. Ed li zwifne ahayatni. Alla I ben zayatni in yan samaria watenan indo inges an si I datate in yadinda. Ed si zi abatni. Awan si natate I suhulo. Kaspa enu pa wadizti. Et noh ni ao spa o dalti ilo. An zoh da dazti et unzi spa anzi uhundo. Ao yune sadolti a kwale nathan. Et I llawan spa o da dalti an hunli. Et nahi I llanja ando. Su zihanan an o dasni. An bela swane yun tanne ao da hudza haido. Et li zwifne a hyatni. And it a wet dets on inzan an si yi na tate in yedinda. Abraham inges nasu ene yahat la. Et unze a dini mbene la ngani yun tane au dahutsa edo dini. Ne ba Abraham da zayin le. En ba nas il cho hwe dini. Et nasu ene ene cha yahat lain le. Ene cha wa ba nas il chue. et sum bein lidi ni hwedini, et si zee valni. Si joh da ba naudazite de, si joh bes chai an ziendo, edun si noh nim bela noh yagasta dahnien en si spando. Inges en spa hodilti, et noh ni au delana zassil, et si denassan. Aw si dena zassan da snide, edi noh ni noh kanna wadzit anna sliwe da disnil. Et su dena san ingezu gani awu lizwani gani esten, noh ba Abraham da be hundi we sodi zatan et wati el. Awet fanal en ingez da be fanal ni, et lizwifne ayal ni. Nihlien, lewun dohte nehtani. Ahwaz kwalat huni jayin, nyayaskat lilo. Ingeza dini Abrahama da in endini. Et si ziya batni. Su zihanna no tasni. Abraham hoti lehwat so da, eda da siya sli hwe asto. Et nda batni hwe, si yaw, si hiyeni dizgu. I be na heyantil az ingez hitazil yel inka. Et si zi ba chantil di ingez su bat to et lanas cha hwe, lak lizo cho et henan cha.